İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kimi Azadlıq Radiosu.az saytində internetdə dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Elan elədiyimiz kimi indi studiyamızın qonağı Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədovdur. Xoş gəlmisiniz Etibar bəy.
Xoş gəldin.
Və dinləyicilərimiz yaza bilərlər. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan SMS-lərini göndərə bilərlər 050-744-10-17-yə. Etibar bəyə bir saat ərzində, təxminən bir saat ərzində sual vermə imkanınız var və yaxud da ki şəhər telefonumuz açıqdır 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Etibar bəy, parlament seçkilərinə getmək istəmirsiniz deyəsən. Qərarınız var mı bundan bağlı?
Yox, hələ bir qərarım yoxdur.
Niyə? Niyə qatılmaq istəmirsiniz bu seçkilərə?
Kimi mən verilişə gəlməmişdən əvvəl demişdim ki, bu barədə sualları xahiş edirəm verməyəsiniz.
Yəni prodüserimizdən xahiş
edirəm. Bəli, bəli.
Niyə görə Etibar bəy danışmaq istəmirsiniz ki? Maraqlı yəni, hələlik,
bəli, seçki şəraitinlə tam tanış deyiləm, ona görə də qərarım yoxdur və bu barədə də çox danışmaq istəmirəm.
Aha, amma seçki şəraiti ilə tanış deyiləm deyirsiniz. Seçki şəraiti ilə tanış olsanız, qərarınızı dəyişə bilərsiniz, belə başa düşürəm.
Seçki qanunvericiliyinə görə hələ çox var. Və qərar vermək üçün də heç də gec olmaz nə vaxt istəsəm.
Amma seçkilər az qalır təxminən noyabrın 7-sində seçki parlament seçkiləridir.
Siz hiss eləyirsiniz cəmiyyətdə seçkilər az qalmasın.
Amma ara sıra hansısa bloklar, hansısa partiyalar seçkiyə getdiklərini bəyan edirlər, bloklar özlərini elan edirlər, mərkəz seçki komissiyasına namizədlərini göndərirlər.
Uğur olsun, mən mətbuatdan izləyirəm, baxıram, belə bir fəaliyyət var siyasi partiyaların içərisində, siyasi qüvvələrin içərisində. Çox maraqlıdır, məşğul olsunlar.
Bir neçə siz parlamentdə təmsil olunmuşsunuz. Deyəsən, parlamentdə mübarizə aparmağın mümkünsüzlüyünü, ya bu meydan dar olduğunu düşünürsünüz və ona görə də seçkilərə qatılmaq istəmirsiniz.
Məncə, mən bu barədə fikrimi bildirdim.
Etibar bəy, onda nədən danışaq sizinlə? Parlament seçkiləri haqqında danışmaq istəmirsiniz. Ölkədəki vəziyyət haqqında danışa bilərikmi?
Danışa bilərik.
Necə qiymətləndirsiniz indi ölkədə vəziyyəti?
Ölkədəki vəziyyət mənim heç də ürəyimci deyil. Yəni, biz ölkənin mövcud əlində olan imkanlarını itirə-itirə gedirik vaxt baxımından. Biz iqtisadi potensialımızı artırmaq istiqamətində əlimizdə olan imkanlardan çox az istifadə edirik bir dövlət olaraq. Azərbaycanın bir dövlət olaraq beynəlxalq miqyasda imicinin, normal dövlət imicinin formalaşması sahəsində çox geridə qalırıq mənim fikrimcə və bir millət olaraq milli maraqlarımızın müəyyənləşməsində və millətin hər bir fərdi tərəfindən həmin maraqların qavranılması prosesində o qədər də irəliyə gedə bilməmişik. Və bu baxımdan da mən o qədər də razı deyiləm bugünkü vəziyyətdən.
Konkret ayrı-ayrı vəziyyətlər götürsək, demokratik islahatda, demək söz azadlığının durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Bax, mən elə narahat edən də budur ki, bizim elə siyasətlə məşğul olanlar da, mətbuat nümayəndələri də, hər dəfə suallarını o söz azadlığından, mətbuat azadlığından, sərbəst toplaşma azadlığı ilə məhdudlaşdırırlar. Bu özü Azərbaycanın inkişafının özünü elə bil ki, məhdud çərçivədə görməkdən irəli gəlir məncə. Yəni, azadlıqlar təkcə söz azadlığı ilə bitmir. Demokratiya təkcə söz azadlığı ilə, mətbuat azadlığı ilə, vicdan azadlığı ilə. Əsas hər bir ölkənin, istənilən dövlətin, istənilən siyasətçinin həmişə qarşıya qoyduğu məqsəd odur ki, və xalqa da elan elədiyi odur ki, sabah bugünkündən yaxşı yaşayacaqsınız. Və ona görə də birinci növbəli mənim fikrimcə məsələ iqtisadi azadlıqlardır. İqtisadi fəaliyyət azadlığıdır. İqtisadi fəaliyyət azadlığı olmadan 100 dəfə sizə sərbəst toplaşma azadlığı versinlər. Sizə tam mətbuat işçilərinə nə istəyirlər danışmaq, nə istəyirlər yazmaq, nə bilim, kimi istəyirlər söymək, kimi istəyirlər təhqir etmək azadlığı versinlər. Heç bir şey dəyişməyəcək. Yəni, bütün dünyada da bütün cəmiyyətin, bəşəriyyətin keçdiyi təcrübə onu göstərir ki, inkişaf ancaq iqtisadi azadlıqla təmin olunan ölkələrdə baş verir. Bəzən həmən ölkələrdə hətta siyasi azadlıqlar bir qədər məhdudlaşa da bilir. Ancaq iqtisadi azadlıq, mülkiyyət toxunulmazlığı olan yerdə və şəxsiyyətin də toxunulmazlığı olan yerdə. Orada inkişaf baş verir və tədricən də olsa həmən siyasi azadlıqlar da öz yerini tapır, sərbəst toplaşma azadlığı da, mətbuat azadlığı da. Bunlar da çox vacib şeylərdir. Ancaq insanın birinci növbədə İnsan yaranandan bu yana daha yaxşı yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Və insanların da topluluğu olan millətlər, xalqlar daha yaxşı yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar, müharibələr eləyiblər, bir-birinin ərazisini tutublar, boş ərazilər tutublar, dövlətlər qurublar, dövlətlər dağıdıblar. Həmişə də məqsəd o millətlər irəli gedə bilib ki, qarşılarında məqsəd olub ki, millət daha yaxşı yaşasın. Ancaq o millətlər geridə qalıblar ki, onların ancaq başda duranları öz hakimiyyətini qorumaq üçün bu resurslardan istifadə edib, ancaq özünün varlanması üçün istifadə edib və cəmiyyəti aç saxlayıb. Onlar tez də dağılırlar.
Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar çox dar çərçivədədir. Demək olar ki, yoxdur. Azərbaycanda mənim fikrimcə ən böyük problemi budur. İqtisadi azadlıqlar olmaması nəticəsində iqtisadi inkişaf da mümkün deyil. Bugün Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ancaq təbii resursların hesabınadır. Təbii resurslar da o yerdə inkişafa kömək edir ki, orada cəmiyyətə cavabdeh olan, cəmiyyət qarşısında hesabatlı bir hökumət olsun. Orada parlamentdən keçir. Yenə də gəlir həmən o siyasi məsələlər də onun əsasında baş verir. Və nəticədə də bugün biz çox inkişaf eləyə bilmirik iqtisadi cəhətdən. Yəni bizim ümumi daxili məhsulumuzun artması, adam payına düşən həmən ümumi daxili məhsulun bölgüsü məsələləri artım görünür ümumi götürəndə. Ancaq həmən artım nəyin hesabına baş verir? Və sonra həmən artımda baş verən o gəlirlərin bölgüsü nədən ibarətdir? Orada böyük bir ədalətsizliyə əmələ gəlir. Həm də həmən o yeni yaratma prosesinin özü, yeni dəyərlər yaratma prosesi özü çox zəif gedir. Yəni, hər şey hökumətin əlində bütün resursların əksəriyyəti cəmləşir və məmurların əlində olan monopoliyalar isə həmən iqtisadi inkişafı iqtisadi azadlıq olmadığına görə iqtisadi inkişafı böyük bir maneə yaradır.
Sizcə bu nədən bu prosesi hara aparır? İqtisadi azadlıqların boğulması, korrupsiya siyahlarının Azərbaycanın axırıncı yerlərdən birində olması.
İqtisadi azadlıqların olmaması cəmiyyəti inkişafdan saxlayır. Və bunu da hakimiyyət, yenə də deyirəm, həmən neft gəlirləri ilə, enerji resurslarından olan gəlirlərlə kompensasiya edir. Ancaq mənim fikrimcə daha düzgün yol iqtisadi azadlıqların verilməsidir ki, həmən iqtisadi azadlıqlar verilməsi nəticəsində o enerji resurslarından olan gəlir qədər də olmasa, çox sürətlə ona yaxınlaşan miqdarda böyük gəlirlərin əldə edilməsi mümkündür. Sadəcə olaraq hakimiyyətdə olan bir qrup insanlar belə fikirləşirlər ki, onların ideologiyası ondan ibarətdir ki, bizim cəmiyyət o qədər də nə demokratiya hazırdır, nə azadlıqlara hazırdır. İqtisadi azadlıqların verilməsi olan hakimiyyəti üçün təhlükə yarada bilər. Yəni, cəmiyyətin varlanmasından bir qədər qorxurlar. Ancaq mən belə fikirləşirəm ki, çox səhv eləyirlər. Çünki bir neçə adamın varlanması daha təhlükəlidir, nəinki vətəndaşların varlanması.
Bir neçə adamın varlanması deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz?
Hamı bilir ki, hansı qruplaşmalar var, nə cür varlanırlar. və o şəkildə varlanma da çox qeyri-sağlam mübarizəyə gətirib çıxarır. Həmən qeyri-sağlam mübarizə də ölkə üçün böyük fəsadlar yarada bilər.
Ayrı-ayrı məmurları, ayrı-ayrı.
Təbii məmurlardan söhbət gedir. Məmur olmayanın nə iqtisadi sferada bir işi var, nə bir gəlir mənbəyi var. Bugün Azərbaycanda faktiki olaraq məmur kapitalizmi mövcuddur. Yəni, normal kapitalizm çox yaxşı şeydir. Hər şey mülkiyyətə əsaslananda və həmən mülkiyyətin dövlət tərəfindən qorunması nəticəsində inkişaf eləyəndə dövlətə çox böyük faydası var və həmən dövlətlər də çox yaxşı inkişaf eləyirlər. Harada ki, həmən iqtisadi azadlıqlar verilir və mülkiyyət də qorunur. Və bugünkü bizdə bu yoxdur. Bütün mülkiyyət həmən məmurların əlində cəmləşib və həmən mülkiyyətin özünə də heç bir qarantiya yoxdur. Və siz də görürsünüz ki, bugün məmur nəyisə şişir, böyük bir dağa dönür, sabah əlinə hər şey alırlar. Düzdür, hər şeyi tam almaq da mümkün olmur, bir hissəsi əlbəttə ki, qalır. Ancaq bundan cəmiyyət uduzur. Və cəmiyyət uduzur o mənada ki, sabaha iş adamlarının sabaha ümidi qalmır. Yəni, iş adamı, kapital çox qorxaq bir şeydir, pul. O, həmən o yerə gedir ki, orada sabaha təminat var. Yoxdursa, qazanılan, Azərbaycanda qazanılan o pulların özü də Azərbaycanda qalmır. Azərbaycandan kənara gedir. Yəni, biz Rusiyanın sərmayə baxımından təmin edirik, Türkiyənin sərmayə baxımından təmin edirik, hətta Amerikanın sərmayə baxımından bizimkilər yeyib Avropada, Amerikada burada qazandıqları, hətta uğradıqları pulları aparıb orada qoyurlar. Halbuki elə şərait yaratmaq lazımdır ki, həmən sərmayələr Azərbaycanda kapitallaşsın. Aha. Və nəticədə də ölkə inkişaf eləsin.
Etibar Bey, sizcə niyə getdi proseslər bu istiqamətdə? Bu baş verənlərdə Etibar Məmmədov haradasa öz günah payında görürmü? Və əgər vəziyyət belədirsə, niyə bugün fəal siyasətdə yoxdur?
Bilirsiniz, cəmiyyət gərək tələb eləsin. Cəmiyyət o tələb eləməyənə qədər, həmən tələbat olmayana qədər, ancaq necə deyirlər, məsləhət şəklində bunları demək olar. Və Azərbaycanda da bunların baş verməsinin səbəbi əsas odur ki, keçmiş kommunist nomenklaturası öz formasını, rəngini dəyişərək hakimiyyəti əldən vermədi. Və o nomenklatura çox ciddi, təşkilatlanmış bir necə deyirlər, cəmiyyətdir. Rəsmi olmasa da, rəsmi onun kontrolları görünməsə də, ancaq onun özü mövcuddur. Yəni, onlar o keçmiş kommunist dövründəki hakimiyyətlərini transfer etdilər yeni dövrə, özləri transformasiyaya uğradılar müəyyən qədər və həmən hakimiyyətlərini də qoruyub saxladılar və onların da ideologiyası ondan ibarətdir ki, həmən nomenklatura, yəni məmur elitası formalaşmalıdır. Bunlar indi formalaşmaqdan başqa, hətta kastalaşırlar.
Yox, Etibar Bey, siz özünüz bir müxalifət lideri kimi, öz günahınızı görürsünüz baş verənlərdə ki, vaxtı ilə siz müxalif düşərgədə olmuşsunuz, öz sözünüzü demişsiniz.
Demişəm, mən heç vaxt da sözümdən imtina eləməmişəm, o zaman da demişəm.
Məsələn, AXCP müsavat iqtidarına qarşı ən kəskin tənqidləri siz.
Bəli.
Amma bugün o tənqidləri işitmirik.
Bilirsiniz, siz 20 ildən sonra, bəs ondan sonraki hakimiyyətə qarşı mənim tənqidim olmayıb.
Yox, indi konkret İlham Əliyev hakimiyyətindən söhbət yox, gedir. Siz 2005-ci ildən
siz bilirsiniz, siz lap indiki o hakimiyyətdə olanlar kimi danışırsınız. Onlara bir sual verəndə ki, niyə görə bugün belədir ki, o AXCP müsavat hakimiyyəti dövründə belə idi. 18 il bundan qabağa. Siz də indi sual verirsiniz ki, 18 il bundan qabağa nə olub, indi nə olub. Mən əgər bunları bugün deyirəmsə, bu kimin tənqididir? İndiki hakimiyyətin tənqidi deyil. Siz tənqidi ancaq söyüş formasında görmək istəyirsiniz, deyəsən ona görə.
Bir var ki, tənqid eləmək, bunu daimi gündəmdə saxlamaq, bununla bağlı hökumətin qabağında məsələlər qaldırmaq, kütləvi aksiyalar keçirmək, müzakirələr keçirmək. Bir də var ki, müsahibədən müsahibəyə, o müsahibələr də siz ildə bir ya iki dəfə verirsiniz. Çox az az.
Başa düşdüm, məxə, mən aktiv siyasi fəaliyyətdən kənarlaşmışamsa, deməli bu mənim qərarımdır. Siz də həmən qərarlara hörmət eləməlisiniz.
Yox, mən sualın birini o cür qoymuşdum ki,
siz məndə əgər mən hansısa siyasi təşkilata yenə də rəhbəri eləsəydim, aktiv siyasətdə olsaydım, və həmən fəaliyyətim sizi qanı eləməsəydi, siz həmən sualları verməkdə haqlı olardınız.
Yox, Etibar Bey, suallardan biri buydu ki, əgər ölkədə doğrudan da vəziyyət və bu qədər pisdirsə, niyə siz fəal siyasətdə deyilsiz? Bax, sualı o cür qoymuşum ki, niyə fəal siyasətdə?
Bu mənim fikrimcə, pisdir vəziyyət. Ancaq əgər 8 milyon insanın hamısının fikri izləyən pisdirsə, ola bir səsin çıxartmalıdır, mənə müraciət etməlidir.
Aha.
Bəs necə olmalıdır?
Bu mövzuya qayıdacaq, indi dinləyicimiz var. Mingəçevirdən Fərid Məmmədovun sizə sualı olacaq. Fərid bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Efirdəsiniz. Buyurun,
sağ olun. Mən Etman Məmmədova salam edirəm.
Salam, xoş gəlmişsiniz.
Bir sualım var Etman Məmmədova. Etman Məmmədov deyir ki, iqtisadi azadlıqlar olmalıdır. Mənim fikrimcə, demokratiya olmadan, demokratiyanı qurmadan, iqtisadiyyətən danışmaq qeyri mümkündür. Bax, bu günlərin Rusiyada iqtisadi inkişaf var. Ancaq bugün Rusiyada demokratiya olmadığına görə Rusiya içindən parçalanır. Bugün Azərbaycanda ola bilən neftdən milyonlarla dolar pul gəlir, ancaq iqtisadiyyat var haradasa, hansı sahələrdə. Ancaq demokratiyadan əsər əlamət olmadığına görə bu hiss olunmur ölkədə. Birinci demokratiya olmalıdır, sonra iqtisadiyyat qurulmalıdır. Bir də mən Etman Məmmədova bir sual vermək istəyirəm. Yəni, Etman Məmmədov Azərbaycan siyasətində tanınmış şəxslərdən biridir. Mənim yaxın 15-20 ildə əgər Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi olmasa, yəni indiki iqtidar hakimiyyətdə qalsa 15-20 ildə, Azərbaycan Avropa Birliyinə və NATO-ya üzv ola bilərmi? Yəni, NATO və Avropa Birliyi çox nüfuzlu demokratik bir təşkilatdır. Həmin təşkilatlar Azərbaycanı belə bir avtoritar rejimlə, diktator rejimlə öz qurumlarına qəbul edə bilərlərmi? Nəzərə alsaq ki, Cənubi Qafqazın artıq iki ölkəsində, Ermənistan və Gürcüstanda kifayət qədər demokratlaşma prosesi gedir. Azərbaycanda isə hələlik avtoritar rejim davam edir. Mənim sualım bundan. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Fərid bəy, ki zəng elədiniz və sualınızı canlı efirdə verdiniz. Fərid Məmmədov Mingəçevirdən.
Çox sağ olun sualınıza görə, ancaq mən sizinlə razılaşa bilmərəm ki, əvvəl demokratiya olmalıdır, sonra iqtisadiyyat inkişaf edəcək. Tarix göstərir ki, siz tarixi bilən insanlar kimi, jurnalistlər kimi mənə bir dənə də ölkə göstərə bilməzsiniz ki, orada əvvəl demokratik cəmiyyət qurulub, sonra iqtisadi inkişaf olub. İqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş hər hansı bir ölkədə demokratiyanın qurulması qeyri-mümkündür. Bu mənim şəxsi fikrimdir və heç kəs də hələlik mənim bu fikrimi dəyişmək üçün bir arqument irəli sürə bilməz.
Dinləyicimiz misal çəkdi Rusiyadan, amma
indi mən Rusiyada gəlirəm.
Prezidenti də hakimiyyətə, yəni daha doğrusu bundan əvvəlki də hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl bəzi iş adamlarını, güclü iş adamlarını neytrallaşdırmaqla və ya həbsə atmaqla məşğul oldu.
Orada,
yəni iqtisadi azadlıqlar
yəni Rusiyada da siz deyən iqtisadi azadlıqlar yoxdur. Orada da həmin nomenklatura formasının rəngini dəyişərək oliqarxlara çevrildilər. Azərbaycandan bir fərqi ondan ibarət oldu ki, orada Yeltsin hakimiyyəti ayrı-ayrı milyarderlərin yaranmasına imkan verdi. Məmur olmayan. Yəni, məmur olmayan iqtisadi qrupların yaranmasına imkan verdi. Bizdə isə o imkan verilməyib, ancaq məmurların sferasından kənara çıxa bilmir iqtisadiyyat. Məmur da məlumdur ki, oturanda öz vəzifəsindən istifadə edib, öz biznesini qorumaqla məşğul olur. Yəni, o demək ki, digər biznesi, hətta milli maraqların ziddini olaraq əzməklə məşğul olur. Ona görə də Azərbaycanda iqtisadi sahədə böyük bir xaos yaranıb və bu, böyük təhlükələr yaradır Azərbaycan üçün. Və qaldı ki, Azərbaycanın NATO-ya, Avropa İttifaqına başqalarını qəbul olunması məsələsi. Bilirsiniz, hələlik Azərbaycan hökuməti NATO-ya üzv olma haqqında elə bir qərar da qəbul etməyib, elə bir qərar qəbul edəcəyi də gözlənilmir. Ancaq Avropa haqqında danışırsınızsa, Avropa dövlətlərinin əgər maraqlarına uyğun olsa, tələb eləsə, nəinki avtoritar rejimlər, hətta diktatura rejimlərini də özlərinə müttəfiq eləyirlər. Vaxtilə siz görmüş ki, hətta adam yeyənlərlə də bir yerdə oturub durublar, Afrika ölkələrini nəzərdə tuturam. Onlarla yəni, dostluq da eləyiblər.
Ümumiyyətlə bu qədər biraz ifadələr işlətməyək.
Yox, siz niyə belə? Mən deyirəm, sözümün də məsuliyyətini daşıyıram və bu tarixəndə olub Afrikadakı həmən Bokassa da sizin yadınızdadır, İdi Amin də sizin yadınızdadır. Onlar ayrı-ayrı Avropa, demokratik Avropa dövlətləri tərəfindən hakimiyyətləri qorunan diktatorlar olublar. Yəni, Avropa ölkələrinin və yaxud da ki, Amerikanın marağı tələb edirsə, onlar qoruyurlar. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti başqasından kömək ummamalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti əgər özü fəallaşmayana qədər, özü öz milli maraqlarını müəyyən eləməyənə qədər ki, bizim milli maraqlarımız nəyi tələb eləyir və hakimiyyətdən də həmən milli maraqlar istiqamətində işə tələb eləməyənə qədər inkişaf o istiqamətdə olmayacaq. Yəni başqalarına ümid etmək xülyasından əl çəkmək lazımdır.
Dinləyicilərimiz
və Avropa sizə də xahiş edirəm Avropanın tənqidə belə qısqanc yanaşmayın.
Avropa yox, Afrika ölkələri ilə bağlı dediyiniz ifadəyə görə başqa
Avropa. Yox, adam bir yəni məlum idi da.
Gəlin bu məsələnin üzərində dayanmayaq. Nəsimi Nuriyev yazır. Hörmətli İtibar müəllim, məncə millətin taleyində elə dövrlər olur ki, həmin vaxtda sizin kimi siyasətçilərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Siz ölkənin tale yüklü məsələləri həll olunan zaman həmişə ön sıralarda görməyə adət eləmişik. Millət sizi göz böyük hərflərlə yazır.
Çox sağ olun, həmin fikrinizə görə ancaq Azərbaycan üçün ümumi, mən dediyim kimi inkişafında maneələr olsa da, inkişafı üçün təhlükələr olsa da şükür Allah ki, Azərbaycanın mövcudluğu üçün milli maraqlarımız üçün faciəvi bir təhlükə yaranmayıb. Əgər Allah eləməmiş, elə bir şey yaranarsa, yenidə məni həmin ön sıralarda görəcəksiniz.
Sizcə demokratik islahatlar vacib deyilmi? Yəni demokratik azadlıqlar, vacibdir. Yəni bu milli azadlıqlar qədər dəyərli deyilmi ki, deyirsiniz?
Yox, milli azadlıq mənim üçün birinci idi və o zaman da Xalq Cəbhəsi hərəkatı yarananda, milli azadlıq hərəkatı yarananda bizim içərimizdə iki fikir mövcud idi ki, biz əvvəl azad olub sonra demokratiyaya getməli, yoxsa ki, SSR-ni demokratikləşdirib azadlığı, onlar bizi azad eləməlidirlər. Yəni, azadlıqdan demokratiya, yoxsa demokratiyadan azadlığa. Mən azadlıqdan demokratiya qoluna rəhbəri eləyirdim, o fikirdə idim, bugün də özümü haqlı hesab eləyirəm. Çünki o SSR dediyimiz dövlət nə qədər demokratikləşsəydi də, heç bir vaxt könüllü şəkildə o respublikalara azadlıq verməyəcəkdi. Onlar özləri azadlıq istəməyənə qədər və həmən azadlıq uğrunda mübarizə aparmayana qədər.
Sizcə demokratik azadlıqların boğulması gələcəkdə milli azadlıqlara təhlükə yaratmaz?
Təhlükə yarada bilər. Siz milli müstəqilliyimizi itirmək baxımından deyirsiniz.
Ümumiyyətlə, milli azadlıqların içində çox şey gedir. Müstəqillik də gedir, Qarabağ məsələsi də gedir.
Deməli, Qarabağ məsələsi ilə də əlaqədar...
Milli maraqlar deyəndə güclü dövlət də ora daxildir, vətəndaş.
Bəli, bəli, güclü dövlət olmalıdır ki, bunları təmin etsin. Və güclü dövlətin olması üçün də həmən dövlətin milli ideologiyası olmalıdır.
Eyni zamanda iqtisadi azadlıqlar da verməlidir vətəndaşına.
Birinci növbədə iqtisadi azadlıqlar verməlidir.
O zaman siz hər bir meydanda?
Yündə deyirəm sizə ki, həmən iqtisadi azadlıqları istəyən cəmiyyət həmən iqtisadi azadlıqları tələb etməlidir. Hələ ki, bizim cəmiyyətdə o marifləndirməyə ehtiyac var, o da siz jurnalistlərin üzərinə düşür və jurnalistlər vasitəsi ilə də siyasətçilər də, iqtisadçılar da, başqaları da bu millətin hər bir fərdinin beyninə yer etməlidirlər ki, onlar qazandıqları pula görə heç kəsə çox sağ ol deməməlidirlər. Bu, onların zəhmətinin haqqıdır. Əgər pensiyacının təqaüdü artırılırsa, bu onun haqqıdır və dövlət də bunu etməyə borcludur və borcunu yerinə yetirməyə görə də heç kəsə təşəkkür eləmək lazım deyil. Və ona görə də buna təşəkkür elədikcə hakimiyyət də istənilən bu cür rejimlərdə onu qıt-qıt verir, xırda-xırda verir və hər dəfə də bir çox sağ ol qazanmaq siyasətini aparır və nəticədə də cəmiyyətdə o mütlilik əlibaxımlıq yaranır. Bizim üçün vacib olan odur ki, hökumət, hakimiyyət insanlara şərait yaratsın, onlar pullarını özləri qazanacaqlar. Onlara sədəqə vermək siyasətindən əl çəkmək lazımdır.
Etibar bəy, Zamiq Məmmədli yazır Praqadan. Sizi və Etibar Məmmədovu salamlayıram. Etibar bəy, iqtisadi azadlıqlardan danışdınız, amma bu rejim çəkinir ki, iqtisadi azadlıqlar verilsə, təzyiq və monopol imkanları əldən çıxa bilər və bu da artıq bu iqtidarın sonunu gətirər. Siyasi azadlıqlar olmayınca demokratik yolla formalaşan bir hökumət qurulmayınca iqtisadi azadlıqlar da olmayacaq. Bu rejim bu xalqa iqtisadi azadlıq verməyəcək. Sizcə elə birinci siyasi dəyişiklikdən başlamaq lazım deyilmi? Niyə Etibar bəy aktiv siyasəti tərk eləyib, indi onun davamçıları kimlərdir? Bir neçə sual və Yaşar İskəndərli də dinləyici yazır ki, sizi salamlayır və deyir ki, Etibar bəy, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı olmayan yerdə iqtisadi azadlıqdan danışmaq, iqtisadi azadlıqdan, iqtisadi inkişafdan danışmaq nə qədər məntiqlidir. Belə görünür ki, siz siyasi söhbətlərdən qaçmaq üçün manevr edirsiniz. Belə bir mesaj göndərib. Tənqid etməkdən çəkinənlər isə tənqidi buradan oyanasın. Tənqidi söyüşlə müqayisə edərək siyasətdən uzaq olduqlarını söyləyirlər.
İndi bax, yenə də həmən ki, siyasi azadlıqlar olmasa, iqtisadi azadlıqlar necə təmin olunur? Mən sizə sual verim. Sizin, bax, bu azadlıq radiosu hardan maliyyələşir?
Siz ki, bilirsiniz.
Mən bilirəm, yəni Azərbaycanda maliyyələşmir. Beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə maliyyələşir.
ABŞ Konqresi maliyyələşdirir.
Beynəlxalq təşkilat formasında da vasitəsilə. İndi baxın, baxın. Azərbaycanda belə hesab eləyək ki, sabah hökumət tam azadlıq verdi. Qəzet çıxartmaqda məhdudiyyət var, yoxdur. Bir dənə məhdudiyyət radio-televiziya sahəsindədir ki, həmən tezlikləri vermirlər, çünki o daha təhlükəli hesab eləyirlər, onu yox vermirlər. Əgər qəzetlərin maliyyəsi olmasa, nəyin hesabına redaksiya saxlayacaqlar, jurnalist saxlayacaqlar, qəzetlərini çap edəcəklər. Həmən tutaq ki, radiolarda, televiziyalarda icazə verdilər. Maliyyə olmadan onları nə cür yaradacaqlar, nə cür formalaşdıracaqlar, nə cür həmən xəbərlərini, məlumatlarını əhaliyə çatdıracaqlar. Yəni, bu, ona görə də iqtisadi baza olmadan bunları təmin etmək mümkün deyil. Və bizim də iş adamlarımız, bizim də o iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olanlar düşünməlidirlər ki, aparıb məmur gələndə, ondan rüşvət tələb eləyəndə canbaşla verdikləri pulun çox kiçik bir miqdarını həmən mətbuatın inkişafını sərf eləsinlər. Yəni, hökumətdən gözləməsinlər ki, hökumət bugün qəzetlərin borcunu sildi, sabah qəzetlərə pay verdi və sonra əlavə nə isə verdi. Yəni, əli baxımlığa öyrənib bizim mətbuatda. Mətbuat azadlığı əli baxımlıq demək deyil. Mətbuat azadlığı o deməkdir ki, mətbuat haradansa açıq şəkildə, qanunlu şəkildə maliyyələşə bilsin. Və mənim də fikrim, istəyim onunla ibarətdir ki, həmən iqtisadi azadlıqlar formalaşan yerdə həmən iqtisadi maraqlar da yaranır, həmən iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan insanların maraqları da yaranır və həmən o maraqların hesabına onlar mətbuatı da maliyyələşdirə bilirlər. Reklam vasitəsi ilə də olsa, birbaşa da olsa, hansısa formada maliyyələşdirə bilirlər. Ancaq ümumi sözdə çox azadlıqları istəmək olar. Ancaq bunun iqtisadi bazası yoxdursa, orada həmən azadlıq xaosla nəticələnir. Ac bir ölkəyə, insanları ac olan bir ölkəyə, birdən-birə həmən azadlıqları verəndə iqtisadi baza olmadan, həmən azadlıqların nəticəsində onlar hökumətdən elə şeylər tələb edəcəklər, deyəcəklər ki, Amerikada maaş 5000-dir, bizə də siz maaş, orta maaş tutaq ki, 5000 verməlisiniz. Hökumət də onu təmin edə bilməyəcək. Və nəticədə həmən azadlıqların nəticəsində yeni bir diktatora, yeni bir avtoritar rejim yaranır. Ona görə də iqtisadi azadlıqlar olanda isə, həmən iqtisadi azadlıqlar nəticəsində, iqtisadi fəaliyyət nəticəsində dövlətin büdcəsi formalaşır. Bir adamın, iki adamın yerdən çıxan neftin hesabına yox, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olanların hesabına, onların aldıqları, işlətdikləri fəhlələrdən alınan vergilərin hesabına, maaşlardan olan vergilərin hesabına, başqa hər şey vergilərin hesabına büdcə formalaşır və onda da dövlət onu təmin edə bilir.
Etibar bəy, məncə bu yöndə fikirləriniz aydındır. Dinləyici yazır, Ramil yazır. Etibar bəy, yeriniz görsənir, yeganə ləkəsiz insan nahaq yerə siyasətdən uzaqlaşdınız. Demək, başqa bir dinləyici yazır. Etibar bəy, sizi Azərbaycan müxalifət lideri kimi verbovatir, yəni Heydər Əliyevə göstərdiyiniz sadiqliyi, indi də onun davamçısı Ramiz Mehdiyevə göstərirsinizmi? Cavab verəcəksinizmi?
Cavab verə bilərəm. O gülməli suallar da verənlər olur, yəni təhqiramiz formada bunu deyənlər də olur. Və o kimliyini
imzası yox
idi. Əgər o cür adamlar o cəsarətləri çatmır ki, imzalarını da qoysunlar onun altında. Yəni mənim kim olduğum və nə fəaliyyət göstərdiyim və hamı ilə nə cür münasibət göstərdiyim hamısı açıq olub, siyasətim də açıq olub və mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, hakimiyyətdə müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq hamı ilə normal münasibətlər lazımdır. Və əgər mən həmən hakimiyyətdə dövründə hamı ilə normal münasibət saxlamağı bacarmışamsa, bunu bir, təkcə bir adama aid etmək lazım deyil. Əbülfəz Elçibeylə də həmişə normal münasibətim olub, Ayaz Mütəllibovla da normal münasibətim olub, Vəzirovla da normal münasibətim olub. İndiki hakimiyyətlə də normal münasibətim var. Ancaq bu o demək deyil ki, mən onların siyasətini qəbul edirəm və razıyam onlarla. Ancaq normal münasibət saxlamaq heç də onun siyasətini qəbul etmək və onun düzgünlüyünü təsdiq etmək demək deyil.
Normal münasibət
bizdə bəzən sadəcə. Yəni mən bir insan kimi niyə onu təhqir etməliyəm və yaxud da ki ona salam verməməliyəm, o ilə görüşməməliyəm kimi iləsə ki, o hakimiyyətdədir, mən müxalifətdəyim.
İlham Əliyevlə görüşünüz olub mu sizin? Heydər Əliyevlə görüşləriniz olmuşdu?
Yox, onun hakimiyyətə gəldiyindən sonra görüşüm olmayıb.
Amma əvvəllər olub.
Əvvəl olub, niyə? Milli Məclisin üzvü idi, biz kolleq idi, orada da görüşə bilərdi, görüşürdü idi. Burada problem yoxdur. Yəni bizdə cəmiyyəti xəstəlikdən azad etmək lazımdır ki, kim hakimiyyətdədirsə deməli düşməndir, müxalifətdə olanlar düşməndir, ona salam vermək.
Yox, o fikriniz aydın. Dövlət başçısı kimi İlham Əliyevin siyasətindən razısınız mı? Bu haqda deyəsən bir qədər əvvəl danışmışdınız.
Yox, mən təbii ki öz fikrimi bildirirəm ki, bir çox ciddi problemlər var daxili siyasət baxımından və həmin problemlər həll olunmayana qədər problemlər böyüyəcəyi də gözlənilir.
Korrupsiya da o problemlərdən biri.
Korrupsiya ən böyük problemdir. Dediyim kimi, məmura iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq qadağan olunur qanunla. Bunun birinci bunun qarşısı alınmalıdır. Ya məmur olmalıdır, ya da gedib bizneslə məşğul olmalıdır.
Hansı məmurlardır onlar?
Hamısı ucdan tutma. Bir dənə biznesi olmayan, İqtisadi strukturu olmayan məmur yoxdur bugün Azərbaycanda. Yəni, bunlar ayrılmalıdır bir-birindən. Nə qədər ki, vəzifədə olan məmur öz vəzifə sferasında iqtisadi maraqları varsa, birinci növbədə öz maraqlarını təmin etməklə məşğul olacaq. Bu isə o demək ki, dövlətə ziyan vuracaq.
İtibar edir, prodüserimiz işarə edir ki, suallar çoxalır, ona görə biraz qısa cavablandıraq ki, Nizami yazır Salyandan. İtibar bəy, 93-cü ildə İsa bəyin əli qana batmışdı. Sonra sizinki bala batdı mı?
Deməli, onun əlin qana batmağı fikrini demək o demək deyir ki, mənim əlim bala batacaqdır. Mən öz fikrimi demişəm, yenə də həmən fikirdə qalıram ki, hakimiyyətdə olan insanlar öz verdikləri qərarlara görə, verdikləri əmrlərə görə məsuliyyət daşıyırlar və heç kəs də məsuliyyətdən kənarda qalmamalıdır. Bu, kimliyindən asılı olmayaraq hamıya aid olan bir məsələdir.
Axı, CHP-nin yaranmasında İtibar Məmmədov CHP daxili aktiv idi, amma Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bu aktivlik o qədər də hiss olunmur. İtibar bəy, bunu nəyinə izah edirsiniz? Səyyaf imzalı dinləyici yazır.
Çox səhv fikirdir. Birinci, mən Axı CHP-nin yaranmasında iştirak etməmişəm. Mən Axı CHP-nin yaranmasında. Axı CHP 95-ci ildə yaranıb. Axı CHP isə 1989-cu ildə və partiya deyildi, bir hərəkət idi. Və o zaman da fəallığım olub, ondan sonra da olub və Heydər Əliyevin dövründə də olub və 95-ci il seçkilərdə, 98-ci il seçkilərdə, 2000-ci il seçkilərdə bunu göstərdi ki, heç vaxt fəallıq aşağı düşməyib. Yəni, o diqqətlə hadisələri izləməli idi həmən dinləyici.
Demək, dinləyicilərin sualı var idi. İndiki, yəni dinləyici deyirdi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bu aktivlik o qədər hiss olunmur. Söhbət bəlkə də 2000-ci illər nəzərdə tuturdu dinləyici.
Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə gəldi.
İndiki 2003-cü ildən sonra ki...
2003-cü ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gəldi.
Bəli,
gəldim.
Niyə aktivlik hiss olunmur?
Və mən də 2004-cü ildə siyasi fəallıqdan kənarlaşmağımı elan etmişəm.
İndi daha qlobal məsələlərlə məşğul olursunuz deyəsən, Cənubi Azərbaycan məsələsi.
Çalışıram, digər daha vacib məsələlərlə məşğul olum.
Digər vacib məsələlər nədir?
İndi bugün onu müzakirə etmək fikrində deyiləm.
Amma siz partiya liderisiniz.
Mən fəxri liderim. Fəaliyyətdə olan lider partiyanın sədridir.
Aha. Aha, demək, başqa suallar dinləyicilərini oxuyaq. Zamiq yenə ikinci sualı göndərib. Xahiş edəm, İtibar bəy, konkret deyin. Bu rejim vətəndaşlara İqtisadi azadlıq verməyəcək. İndi neyiniyək? 100 ildə belə davam edək. İndi 100 bu iqtisadi azadlığı necə alaq? Ən yaxşı yol siyasi rejimin dəyişməsi ola bilməz mi?
Bilirsiniz, 100 ildə də deyilir ki, azadlıq verilmir, azadlıq alınır.
Yəni ki...
Ya azadlığı istəyən almalıdır hökumətdən onu. və hakimiyyətdən onu istəməyənə qədər, onu tələb eləməyənə qədər, o hakimiyyətdə olanlar da insandırlar. İnsan da çox, necə deyərlər, şirnikləndirici meyli olan bir məxluqdur. Əlindən heç bir şey vermək istəmir. Ondan tələb etmək lazımdır, fəaliyyət göstərmək lazımdır və ondan da almaq lazımdır həmən azadlıqlar. Hansı ölkədə öz xoşu ilə həmən azadlıqlar verilib əhaliyə? Heç birində. Böyük proseslər gedib, tarixi proseslər gedib, həmən inqilablar olub, dəyişikliklər olub və nəticədə də o dövlətlər, o millətlər inkişaf etmiş dövlətlər sırasına daxil olublar ki, onlar başa düşüb hakimiyyətdə olanları ki, qazanılan pullar, qazanılan varidatlar cəmiyyətlə bölüşülməyənə qədər cəmiyyət elə bir ki, qılıncın üstündə olan bir çirkaça bənziyəcək. İstənilən vaxtı həmən qılınc cəmiyyətə də ziyan vura bilər, hakimiyyətdə olanı da ziyan vura bilər. Ancaq o cəmiyyətlər inkişaf etmişdi ki, bugün Amerikada olsa, Qərbdə, Avropada olsa, bəzi uzaq şərq ölkələrində inkişaf eləmişləri var. Orada hamısı bölüşülür. Yəni, insanlar qazandıqları pulun böyük bir hissəsini cəmiyyətlə bölüşə bilirlər. Yəni, orada işsizlər də ac qalmır, şikəstlər də ac qalmır və baxtı gətirməyənlər deyirlər. Yəni, cəmiyyətdə o birisilər baxdı gətirənlər onlarla bölüşürlər.
Etibar bəyim, Murad yazır sizə ki, valla mənim fikrimcə hansı birincidir, iqtisadi yoxsa mənəvi haqlar bu toyuğun və ya yumurtanın birinci olma probleminə oxşuyur. Fikrimcə bunlar ayrılmazdır. Bu, Murad bəyim fikirləri. Başqa sizə suallar da var. Azadlığımızın qonağı Etibar bəyə xoş gəlmisən deyirik. Etibar bəy, bu hakimiyyətin başında əyləşənlərin yaxasından yapışıb hanı Qarabağ deyə bilirsinizmi və yaxud niyə demirsiniz əgər şəhidlərimizin ruhu sizdən hanı Qarabağ sorsaydı nə cavab verərsiniz Qarabağlı imzası ilə yazır bir dinləyici.
Bu Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar mən həmişə mövqeyimi bildirmişəm və yadınızdadırsa 1999-cu ildə həmən Azərbaycan üçün çox böyük təhlükəli olan o İstanbul sammit tərifəsində çərçivə sazişin təfərrüatlarını da mən üzə çıxartmışdım. O zaman ABŞ prezidenti Clintonun məktubunu da mən mətbuatda dərc elədim və həmən proseslərin qarşısını almaqda o da kifayət qədər rol oynadı. Yəni, o böyük bir təhlükə yaranda mən heç vaxt kənarda qalmayacağım, qalmamışam və bundan sonra da qalmayacağım. Ancaq bir adamın, iki adamın bunu öhdəsinə bıraxmaq olmaz. Və bugün Azərbaycanın da Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar problemi ondan ibarətdir ki, xarici siyasətdə ciddi korrektələrə ehtiyac var. Yəni, Azərbaycan bugün təkcə elə bil ki, İlham Əliyev günahlandırıb, bunu ilə də öz vəzifəsini bitmiş hesab edənlər var. Onlar da, mənim fikrimcə, Qarabağ haqqında fikirləşmirlər, şəxsi məqsədlər haqqında fikirləşirlər. Ancaq biz Azərbaycan haqqında fikirləşiriksə, həmən fikirlərimizi də deməliyik, nəyin yol verilməz olduğunu da bildirməliyik və hakimiyyətdə olanlar da bunu çox yaxşı bilirlər. Bugün Azərbaycanın problemi ondan ibarət ki, Azərbaycanın müttəfiqi yoxdur bu məsələdə. Yeganə müttəfiqi Türkiyədir və son dövrlərdə də Türkiyə ilə münasibətlərdə çox böyük problemlər yaranmağa başlamışdı. Yaxşı ki, bunun qarşısı alındı, ancaq gələcəkdə yenə də bu cür problemlərin yaranması istisna deyil. Və Azərbaycan daxili siyasətində ciddi dəyişikliklər etməlidir ki, Qarabağ məsələsində beynəlxalq səviyyədə müttəfiqlər də olmasa, heç olmasa əleyhinə olanların neytrallaşmasına nail ola bilsin. Ancaq hələli Azərbaycan dalana dirənmiş bir vəziyyətdədir və ancaq Azərbaycandan da tələb olunur ki, həmən güzəştlərə geçsin.
Və dinləyici deyir, hanı Qarabağ? Necə verərdiniz deyir?
Mən... Qarabağ işğal olunub və Qarabağ hanı deməklə də bu kifayətlənmək olmaz və həmən Qarabağdan qaçqın düşmüş, öz ərazilərini, torpaqlarını itirmiş insanların da fəallığının artmasına ehtiyacı var.
Elşan yazır, Etibar bəy, bəsdirin, oyun oynadınız, gedin biznesinizlə məşğul olun, xalq artıq ayılıb, aldada bilməzsiniz.
Çox belə məsləhət verir, sağ olsun. Ancaq bizneslə məşğul olmaq nə vaxtdan ayıb bir iş olub ki,
məşğul olursunuz mu biznesində?
Yox, mən məşğul olmadım. Ancaq çox istəyərdim məşğul olum. Bir əgər azad biznes sahəsi olsaydı və mənim məşğul olduğuma görə həmən sahəni sıxışdırmasaydılar.
Yəni zaman-zaman bu haqda danışılır ki, İtibar Məmmədovun öz biznesi var, qardaşının biznesi var. Yəni
yəni mənim də ola bilər, mənim ailəmin də ola bilər. Mən onu gördüm ki, bu keçmiş o kommunist dövründən qalmış düşüncə tərzindən əl çəkmək lazımdır. Yəni bizneslə məşğul olmaq nəyə ayıb bir şey olur ki?
Yox, kim dedi ki bu ayıb?
Mən deyirəm ki, məmur bizneslə məşğul olmamalıdır.
Yox, heç kim demədi ki, Etibar Məmmədovun bizneslə məşğul olmağı ayıb bir şeydir. Sadəcə sual verdik sizə.
Mənim bu saat mənimlə əlaqəli insanların bizneslə də mane olurlar, məmurlar.
Görünür buna görə də iqtisadi azadlıqlardan bu qədər danışır.
Yox, tək bunu mən demirəm ki, mənim ancaq mənim adamlarımdır bunlar. Onlar tutar ki, mənə görə mane olurlar, başqalarına başqa şeyə görə mane olurlar. Əksəriyyəti isə həmən onlardan tələb olunan rüşvətin qarşısında diz çökür, ya ölkədən çıxıb getməyə məcbur olur, ya da müəssisəsini bağlamağa məcbur olur.
Şəhs Madiyansır, Etibar bəy salam, Azərbaycanın üzləşdiyi ağır vəziyyətə görə özünüzü günahkar sayırsınızmı? Demokratik qüvvələrin hakimiyyətdən salınmasına görə Heydər Əliyevi dəstəklədiyinizə görə peşman deyilsiniz ki, Azərbaycan naminə, Qarabağın azadlığı naminə, insanların demokratik cəmiyyətdə yaşaması, korrupsiya, monopoliyanın aradan qaldırılması naminə, Müsavat və AXCP birliyinə güzəştə gedərdiniz mi? Azərbaycanda indiki korrupsiya bataqlığında boğulan rejimdən sonra ən real namizəd kimi görürsünüz? Bir neçə sual.
Çox uzun sual oldu.
Birliyinə münasibət.
Bilirsiniz, yenə də ki, demokratik hakimiyyətin devrilib Heydər Əliyevin çağırılması məsələsidir. Mən yenə də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Mərhum Heydər Əliyev dəfələrlə mətbuatda, televiziyada, radioda elan etdi ki, mən Bakıya Prezident Əbülfəz Elçi bəyin, Baş nazir Pənah Hüseynovun və Milli Məclisin sədri İsa Qəmbərin dəvəti ilə gəlmişəm. Bir dəfə eşitmişsiniz desin ki, Etibar Məmmədovun dəvəti ilə gəlmişəm. Əgər ola dəvət eləyiblərsə, onu vəzifəyə o cəlb eləyiblərsə, bunu mənim məsuliyyətim niyə olmalıdır? Mən də səs verənlərdən biri olmuşam, çünki özləri istəyiblər ki, Heydər Əliyev gəlsin, Milli Məclisin sədri olsun.
Səs verdiyinizə görə
peşman olmuşsun? Yox, heç də peşman deyiləm.
Hesab edirsiniz ki, bu zərurət idi gəlməyi.
Zərurət deyil. Yəni, onlar hakimiyyəti elə şəkildə idarə etmişdilər ki, ölkədə yaranmış xaosun qarşısını almaq yolunu olar Heydər Əliyevin dəvət etməsində gördülər. Halbuki mən bir qədər fərqli görürdüm xaosdan çıxmağın yollarını. Onlar da yolu seçiblərsə, özləri də dəvət eləyiblərsə.
Siz necə görürdünüz?
İndi mən artıq o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Çünki mən gördüyüm şey oydu ki, birinci növbədə həmən demokratik deyilən hakimiyyət, hakimiyyətə gələn kimi konstitusiyanı dəyişməli idi, Sovet konstitusiyasından imtina etməli idi və seçkilər, parlament seçkiləri keçirməli idi. Əgər onlar parlament seçkiləri keçirməyiblərsə, nə cür adlarını demokratik hakimiyyət qoya bilərlər? Konstitusiyanı dəyişməyiblərsə, Sovet konstitusiyasını işləyirdilərsə, nə cür özlərini demokrat adlandıra bilərdilər? Başqalarını antidemokrat elan edə bilərdilər. Ona görə də bu məsələləri təzdən qayıtmaq heç də o mövqeydə olan insanlar üçün sərfəli deyil. Mən məsləhət görərdim ki, tarixin insanların beynində təhrif olunmasına yol verməsinlər.
Hər halda dinləyici soruşurdu ki, Heydər Əliyevi dəstəklədiyinizə görə peşman deyil.
Peşman deyiləm və Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət idi, ancaq o mənim fikrimcə həmən böyük təcrübəsindən, böyük imkanlarından Azərbaycan üçün lazım olan qədər istifadə etmədi və ölkədə normal dövlət quruculuğunda reformalara getmədi. Və hakimiyyəti yenə də kommunist nomenklaturasından bugün biz əlindən qurtula bilmədiyimiz həmən nomenklaturanın vasitəsini idarə etməyə üstünlüyü verdi.
Etibar bəy, bir məsələdə dinləyici soruşurdu ki, Müsavat AXCP birliyinə güzəştə gedərsinizmi?
Nə?
Amma aydındır, güzəştə getməli bir şey yoxdur. Sadəcə
yox, mən axı bugün heç bir prosesdə iştirak etmirəm.
Hansı güzəştdən bilmək istəyərdik.
Bloklar yaranıb, Allah xeyir versin, getsinlər, işləri ilə məşğul olsunlar.
O seçkinin bloku ilə bağlı münasibətinizi bilmək istəyərdik.
Mən dedim də, dedim yaranıb, çox yaxşı yaranıb, getsinlər, fəaliyyət göstərsinlər və hansı nəticələr göstərəcəklərsə onu da əldə etsinlər.
Və soruşur ki, indiki korrupsiya bataqlığında bu olan rejimdən sonra ən real namizəd kimdir? Yəni də prezidentliyə yəqin namizədliyini soruşur.
Mən onun yerinə prezident seçə bilmərəm. Kimi görürsə getsin onu da seçsin.
Demək, dinləyici yazır ki, Etibar bəy Lefertova da görüşərkən Heydər Əliyev sizdən nə istəyirdi? Bəyim Heydər Əliyevlə
görüşmüşsünüz. Yox, Lefertova da mən Heydər Əliyevlə görüşməmişəm. Və bu da həmən o uydurulan nağıllardan biridir.
Məni Azərbaycanda xüsusi mülkiyyət hüququnun qorunması maraqlandırır. İnkişafın kökündə budur. Bu istiqamətdə fəaliyyətiniz varmı Etibar bəy? Məşədi imzalı dinləyici soruşur.
Bəli, mən bütün siyasi fəaliyyətim dövründə bunun tərəfdarı olmuşam, bunun təbliğatçısı olmuşam və həmən iqtisadi inkişaf üçün də mülkiyyət toxunulmazlığı lazımdır və mülkiyyət toxunulmazlığı üçün də birinci növbədə bizim məhkəmə sistemində dəyişikliyə, islahatlara ehtiyacımız var ki, sərbəst, hökumətdən asılı olmayan məhkəmələr olmayana qədər və hakimiyyət bunu istəməyənə qədər və cəmiyyət də bunu tələb eləməyənə qədər o toxunulmazlığı təmin etmək çox çətindir. Çünki özünüz görürsünüz ki, insanın mülkiyyətinin əlinə alınır, özünün heç nə soruşmurlar, gəlib evi üstünü, divarını üstünə uçurdurlar və sonra da deyirlər ki, baxarıq sonra kompensasiya verəcəyi yoxsa verməyəcəyi.
İtibar etsin, demək, bir yaxşı qərargahınız var idi. Müsahibiyə gələndə görmüşdük bəli. Onu jurnalistə. Onun əvəzində sizə nəsə verdilər?
Yox, heç bir şey vermədilər.
Siz də öz mülkiyyətinizi qoruya bilmədiniz.
Yox, o mülkiyyətimizdə deyildi, bizim icarəmizdə idi. Sadəcə olaraq qanuna əsasən bizim onu özəlləşdirmək hüququmuz var idi. Və onu bizdən alanda da əvəzində ona müvafiq başqa bir yer təklif eləməli idilər. Və indi sizin milli qəhrəman elan elədiyiniz həmən Fərhad Əliyev onu bizim partiya əlindən alıb.
Kim elan eləyib Fərhad Əliyev
milli qəhrəman? Bütün mətbuat az qala insan...
Azadlıq radiosu belə bir şey.
Bilirəm, bütün mətbuat az qala onu nə islahatçı, nə bilim... Çox təmiz bir adam, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan nəminə bu cür təqdim etməyə çalışır.
Bəs niyə özəlləşdirə bilmədiniz? Yəni buna imkan verilmədi belə başa düşürəm.
Özəlləşməyə imkan verilmədi, təbii.
Yenə də gəlib çıxırıq ki, bir partiya olaraq siz də bu sahədə imkanlarınızdan yararlana bilmədiniz.
Təbii ki, onlar bütün vasitələrə əl atırdılar ki, Milli İstiqlal Partiyanın imkanlarını məhdudlaşdırsınlar. Qanuni imkanları əlindən alsınlar.
Demək, dinləyici yazır ki, Etibar bəy, sizcə bu doğru fikirdirmi ki, Moskva xaç şəpəsini xalqın gözündən salmaq və öz planlarını həyata keçirtmək üçün onun hakimiyyətə gəlməsinə göz yumdu? Samir yazır bu sualı.
Müxtəlif indi versiyalar fikirləşə bilərlər, mən o cavab verməyə heç lazım bilmirəm.
Etibar bəy, ən yeni tarix yazmışsınız mı? Onu alaq oxuyaq yazır dinləyici.
Ən yeni tarix, mən elmi işlə uzun müddətdir ki, məşğul olmam tarixçi olsam da. Ancaq çox istəyərdim ki, bu sahədə bir məşğul olum və ancaq bir şey deyə bilərim ki, tarix siyasi elmdir. Tarix elmi çox vaxt millətlərin həyatında milləti formalaşdırmaq üçün olan vasitələrdən biridir. Təəssüf ki, bizdə həmən tarix elminə çox hökumət az fikir verir və nəticədə milli təfəkkürün formalaşmasında biz çox geridə qalırıq.
Və memuarlarınızı yazmaq istəmirsiniz?
Hələ tezdir memuarı yazmağa. Ancaq mən memuarı yazsam, aləm qarışar bir-birinə.
Olsun. Hər halda maraqlı olardı ki, nə baş verir bu illərdə sizinlə baxışlarınızı görmək.
Təbii ki, elə olar, ancaq hələ tezdir.
Hələ tezdir. Bəs daha nə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz bu yaxın müddətdə, bu yaxın illərdə? Memuar yazana qədər, belə deyək ki, o yolu.
Bu yaxın müddətdə mən elə bir fikrim var ki, keçmiş dövrə bir tarixi qiymət verib, bugünkü Azərbaycanın vəziyyəti və Azərbaycanı növbəti mərhələdə inkişafı üçün lazım olan düşüncələrimi bir yazıya salım.
Etibar bəy, belə fikirlər var ki, Etibar bəy demək ki, konkret ünvanlara tənqidlər söyləməkdən çəkinir. Sizin Turan İnformasiya Agentliyinə bir müsahibəniz də var idi. Bir neçə ay bundan əvvəl səhv eləmirəmsə.
Bəli.
hökuməti tənqid eləmişdiniz, amma məsələn konkret məmurların adını çəkməmişdiniz, konkret dövlət başçısının ünvanına tənqidlər söyləməmişdiniz. Bu fikirlərə də münasibətinizi öyrənək, artıq verişimiz yekunlaşır.
Yox, bilirsiniz, o konkret bir adamın adını çəkmək və yaxud çəkməmək o demək deyil ki, mən nədənsə çəkinirəm və yaxud da ki, kimdənsə çəkinirəm. Ümumi mövqələr məlumdur və ümumi vəziyyətə verilən qiymət məlumdur. Ümumi vəziyyətə cavabdeh olan insan da məlumdur. Və ayrı-ayrı sahələrdən söhbət gedirsə, həmin sahələrə cavabdeh insanlar da məlumdur.
Amma adamlar konkret istəyir sizdən, konkret cavab.
İndi nə olsun, çox şey, mən də çox şey istəyirəm. Əgər konkret mən lazım bilsəm ki, konkret hansısa bir cinayət törənibsə, və həmən cinayət Azərbaycan üçün böyük bir faciə ilə nəticələnəcəksə, onda mən barmağımı da irəli uzadacağım, həmən adamın adını da deyəcəyim, ünvanını da göstərəcəyim.
Hələ ki, o vəziyyət yetişməyib.
İnşallah yetişməz. Mən də çox istəyirəm ki, yetişməsin o cürə bir vəziyyət.
İtibar bəy, və son sual, artıq bir dəqiqə təxminən vaxtımız qalır. Bütün bunlardan sonra prezident seçkilərində iştirak edəcəksinizmi?
Mən hələ bugünkü seçki haqqında danışmağa lazım bilmirəm. Siz prezident seçkiləri haqqında
danışırsınız. Bəlkə parlament seçkilərində ard-arda iştirak edib.
Bilirsiniz, indi bugün o sualların ortalığa atılmasının heç də vaxtı deyil.
Peşman deyirsiniz siyasətə gəldiyinizə görə nə zamansa? Bəlkə özünüzü başqa sahədə daha çox realizə eləyə bilərdiniz, nəinki?
Ola bilərdi, ola bilərdi. Ancaq mən siyasətə siyasi dövrdə gəlməmişəm. Mən Azərbaycanın müstəmləkə olduğu dövrdə gəlmişəm. Məcburən siyasətə gəlmişəm, çünki Azərbaycanın azadlığını istəyirdim. Ancaq ondan sonraki dövrdə mən təbii ki, ayrıla da bilərdim, ancaq ayrıla bilmədim. Daha başqa işlərlə məşğul olmağa mənim daha çox marağım var idi. Daha çox imkanlarım var idi, ancaq onları da eləyə bilmədim.
Peşman deyirsiniz?
Yox, niyə peşman olmadı?
İtibar bəy, az da olsa keçən tarix göstərdi ki, millət qarşısında çox siyasətçi uzaq çıxdı. Çox heyf ki, siz onlardan deyilsiniz, yazır dinləyici.
Bu nə yekunlaşdırmaq istəyirsiniz? Mən yox.
Mən sizə baxdım ki, fikrinizi deyə bilərsiniz.
Yox, bilirsiniz, mənim üzümün ağ olmaması haqqında yenə də deyirəm. Mən 100% bilirəm ki, həmin adamın nə adı var, nə ünvanı var. Və həmin adamlar da deyirlərsə, mən üzü ağ olmamaq istiqamətində heç bir iş görməmişəm və heç kəs qarşısında da bəraət haqqında fikirləşmirəm və fikirləşməyə də heç bir ehtiyac da görmürəm. Mən Azərbaycanın ən gərgin dövründə siyasi fəaliyyətdə olmağımla da fəxr edirəm və millətimə də minnətdaram. Çünki tək-tək adamlar çox şey deyə bilərlər, qiymət verən də millətdir və mən millətimə də həmişə minnətdar olmuşam.
Etibar Məmmədov AMİP-in fəxri lideri idi, studiyamızın qonağı. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Sabah kim deyirəm, yenidən işdən sonra da görüşərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.